говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У праскій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинау. Президент Росії Владимир Путін повідомив, що Росія і Україна досягнули домовленості у справі виплати української запозиченості за поставки російського газу. Така заява прогучила після зустрічі Путіна з президентом України Віктором Ющенком. «Газпром» погрожав скоротися до вчорашнього вечора поставки газу в Україну, коли не вдасться досягнути домовленості об виплаті довгу, який «Газпром» оцінює у 1.5 мільярда доларів. У американських штатах Мериленд і Вірджинія, а так само у Вашингтоні, відбулися першісні вибори кандидата у президенти США від Республіканської і Демократичної партії. Згодно з попередніми виниками, серед демократів перемог Барак Обама, який у Вірджинії набрав 63% голосів, а серед республіканців – сенатор Джон Маккейн. Улади Сербії закликали до термінового скликання у четвер Ради безпеки ООН у сувязі з можливим обвіщенням у ближайші дні незалежності Косова. Сербський амбасадор ООН Павле Єреміч заявив, що сябри Ради повинні розглядати виключно тривожне розвиття подіяв. На ягоную думку, декларація об незалежності провінції порушила б резолюцію ООН, поводле якої з 99-го году провінція знаходиться під адміністрацією ООН і контролем силов НАТО. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мілібанд заявив, що заклопоченість помилками, допущеними у Іраку і Афганістані, не повинна стримлювати висілки, накеровані на поширення демократії у світі. Рада Європи лічить, що в Україні протягуються злочинстві на глебі расової ворожості. У опублікованій у Страсбурі справоздачі на конт проблемам расизму і нетолерантності виказана занепокоєність дискримінації циганов, антисемітизмом, напруженості у відносинах поміж татарами і російцями у Кримі. Один з лідерів Союзу правих сил Борис Немцов припинив своє сябровство у партії. На прес-конференції у Москві він відмовився потлумачити причини свого кроку. Ще один з опозиційних лідерів, Михайло Касьянов, подав скаргу на рішення Верховного суду Росії, який підтвердив законність відмови Центру виборкому зареєструвати Касьянова кандидатом у президенти. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашенко наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску, куды днямі пераехаў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Кіраўніку краіны паказалі аўдыторыі і новы тэлецэнтр БДУ. Пасля гэтага Лукашенко прачытаў перад 200 адмыслова выбраных студэнтаў і выкладчыкаў лекцыю «Беларусь у сучасным свеце». У жывым эфіры выступ трансляваўся ў аўдыторыях 11 факультэтаў БДУ, расказвае Ігар Карней.
На факультэце журналістыкі навучаюцца больш за 1300 студэнтаў, з іх 900 на дзённай форме. Аднак на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам дэлегавана ўсяго 150 чалавек. Допуск атрымалі перадусім дзеці выкладчыкаў і ўзорныя сябры БРСМ, якім было даручана агучыць загадзя падрыхтаванае пытанне. Як расказалі студэнты, спісы пачалі складацца задоўга да падзеі, а апошняя фільтрацыя адбылася напярэдадні. Яшчэ паўсотні дэлегатаў вылучыў факультэт філазофіі і сацыяльных навук, падселены да журфаку ў адно з крылаў будынка. Як і большыню навучэнцаў, студэнта 4-го курсу журфаку Франка Вячорку на сустрэчу з Лукашэнкам не пусцілі. Аднак ад візіту кіраўніка дзяржавы Вячорка вялікага плёну не чакае.
Наколькі мы зразумелі, з гэтага года факультэт журналістыкі будзе ператвораны дзяржаўны інстытут журналістыкі і ідэалогіі пры БДУ.
Гэта ўжо не першы выступ Лукашэнкі ў актавых залях ВНУ. 5 гадоў таму ён выступаў у БДУ, калі ім яшчэ кіраваў Аляксандр Казулін. У 2004-м трымаў даклад перад студэнтамі Берасцейскага тэхнічнага дзяржаўнага ўніверсітэту. Наступным годам наведаў Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Куляшова. Былі таксама лекцыі ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Беларускім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая некалькі апошніх гадоў жыве ў Швецыі, кажа, што не была любімай выпускніцай журфаку. Цяперашняе прызначэнне беларускай журналістыкі класіфікуе перадусім як абслугу рэжыма, а не прафесію.
Пры любом рэжыме сильнай власці журналістыка канчаецца, её нету. Мы просто видим это в переменах, которые происходят в нашей стране. Берётся под контроль система влияния, она превращается в идеологический инструмент. Люди, которые поступают, во-первых, жёсткие фильтры, потом ещё сохраниться, когда ты пришёл на работу, это очень сложно. Мы всё дальше отодвигаем. В общем-то, цивілізацыі.
Сённяшнюю амаль 4-гадзінную лекцыю Лукашэнка пачаў з таго, што Беларусь самастойна выбірае сяброў-саюзнікаў, не пытаючыся дазволу ў амерыканскіх мудрацоў. Заявіў, што датэрміновае вызваленне з турмаў некаторых апазіцыянераў выкліканае гуманнымі памкненнямі. Разам з тым ён назваў апазіцыю баявымі атрадамі ў правядзенні чужой палітыкі ў Беларусі. Адказваючы на пытанні з залі, Лукашэнка разумаваў, што ў інтарэсах грамадства медыі павінны кантралявацца дзяржавай, паколькі ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Ён не згодны, што ў беларускай прэсе існуе толькі адзін пункт гледжання – пазіцыя ўлады. Ёсць маса СМІ, якія выказваюць розныя пункты гледжання, у тым ліку і паліваючы прэзідэнта, запэўніў Лукашэнка.
Напярэдадні Александр Лукашэнка падпісаў указ, які чарговым разам рэгулюе правілы паступлення ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. У ім змешчаны пералік спецыяльнасцяў пры паступленні, на якія абітурыентам будуць выстаўляцца асаблівыя патрабаванні і будзе праводзіцца прафесійна-псіхалагічнае сумоўе. Перадусім гэта гуманітарныя дысцыпліны, сярод якіх журналістыка, правазнаўства, дзяржаўнае кіраванне, міжнародныя адносіны, міжнароднае права. Умовы тэставання ў кожным выпадку называе Міністэрства адукацыі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы можете таксама тэлефанаваць нам. Наш тэлефон 266-39-52, уключаны круглыя суткі, працуе ён і ў гэтыя хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. 12 лютага ў Вярхоўным судзе Беларусі пачаўся суд над экс-старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Яшчэ летась былы генеральны пракурор Пётр Міклашэвіч паведамляў, што былі заведзеныя 2 крымінальныя справы – за крадзёж праз злоўжыванне пасадай, за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі, і апроч гэтага вялося следства за разгалошванне службовай таямніцы. Да суду дайшла толькі адна крымінальная справа, расказвае Алег Груздзіловіч.
Паводле пракуратуры, Александр Бароўскі шляхам злоўжыванняў нанёс страту больш як на 1,5 мільёна даляраў. На гэтую суму яму выстаўлены і грамадзянскі пазоў ад канцэрну «Белнафтахім». Але спадар Бароўскі сваёй віны не прызнаў. Пры першай магчымасці ён хадайнічаў аб прызначэнні фінансавай экспертызы сваёй дзейнасці на пасадзе старшыні канцэрну. Мяне абвінавацілі ў нанесенні стратаў, а разлікаў ніякіх няма. Абурыўся былы старшыня Белнафтахіму і паскардзіўся на следчых. Следства абяцала мне правесці гэтую экспертызу. Яе ўжо павінны былі правесці, але так і не зрабілі. Між тым нельга, каб абвінавачанне грунтавалася на розніцы кошту нафты ў 330 і 350 даляраў за тону. Я гэта дакажу ў судзе прафесійна.
Я просто это дакажу прафесійна.
Сказаў Александр Бароўскі. Суддзя Мікалай Грынцэвіч прыняў ягонае хадайніцтва да разгляду. Таксама суддзя прыняў да разгляду заявы сваякоў Александра Бароўскага, ягонай дачкі Юліны Ліўкі і цешчы Аліны Чарнецкай. Жанчыны просяць суд адмяніць арышт іх маёмасці. У дачкі былі арыштаваныя аўтамабіль «Сузукі», 2 кватэры ў Менску і дом з зямельным участкам у Осіповіцкім раёне, у цешчы – кватэру ў Бабруйску. Следства палічыла, што гэтая маёмасць набытая на грошы Александра Бароўскага. Адвакат Зміцель Гарашка з гэтым не пагадзіўся. У матэрыялах крымінальнай справы няма ніводнага доказу таго, што гэтая маёмасць набытая на грошы майго падабароннага, заявіў Зміцель Гарачка. Рашэнне па гэтых хадайніцтвах суддзя Мікалай Грынцэвіч абвесіць заўтра, 13 лютага. Сёння да перапынку суддзя вырашыў лёс толькі аднаго хадайніцтва. Мікалай Грынцэвіч пагадзіўся зрабіць запыт у расійскую нафтавую кампанію ТНК адносна коштаў на нафту, якую кампанія пастаўляла ў Беларусь у сакавіку мінулага году. Якраз гэты перыяд фігуруе ў справе Александра Бароўскага. Фото і відеоздимки на процесі заборонені. А як виглядає блистер Шнябель Нафтахіму у ролі обвинуваченого? Назиральники означають, що він тримається упевнено. У перепинку Олександр Боровський заявив журналісту Радіо Свобода, що він, звісно, не винуватий. На самому початку процесу підсудний просив журналістів бути докладними у передачі звісток про його справу. У тюрмі я стільки всього начитався про свою справу, зазначив Олександр Боровський з «Железної клітки». Свайки екс-старшнібель Нафтахіму, як і ягоні адвокати, пакуль ад контактаў з журналістамі адмаўляюцца. Адвакаты толькі пацвердзілі, што дагэтуль Александра Баровскага трымаюць у следчым ізаляторы КДБ ў амерыканцы. У судзе скаргу на здароўе Александр Баровскі не выказваў.
Расказваў Алег Грузділовіч. Александр Баровскі быў арыштаваны 29 траўня 2007 году. Ад гэтага часу знаходзіўся пад вартай у СІЗА. Яму правіну ставіцца нанесенне дзяржавы шкоды на амаль 3,5 мільярды рублёў. На думку адвакатаў былога кіраўніка Белнафтахіму, гэтая лічба беспадстаўная, бо з матэрыялу справы яны не бачаць, адкуль яна магла ўзяцца. Украіна пагадзілася сплаціць запазычанасць за пастаўкі расейскага газу. Пра гэта было заяўлена пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнтаў Расіі і Украіны Владзіміра Пуціна і Віктара Ющэнкі. «Газпром» пагражаў скараціць ад сённяшняга вечара пастаўкі газа ва Украіну, калі не ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб выплаце доўгу ў 1,5 мільярда даляраў. Ці могуць украінска-расейскія газавыя даўчыненні паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Цікавіўся Владзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка лічыць, газавы канфлікт Кіева і Масквы звязаны з жаданнем Юліі Цімашэнкі змяніць сілавыя палі ў транспартаванні і пакупцы газу.
Поэтому это конфликт внутренний, там действующих сторон очень много. Беларусь, это скорее даже это может позитивно повлиять на Кремль, потому что если Беларусь будет молчать и будет вести себя достаточно спокойно, то за хорошего, доброго союзника, молчащего в вопросах газа, можно и не держать высоких тарифов.
Эксперт в галіне энергетики Валентин Мацкевич так само меркуе, что сегодняшнее молчание Беларуси подвышает ее рейтинг не только в очах Москвы, але и Европы, як надійнага транзитного коридора. Але гэты выигрыш часовы. Калі б Беларусь разом с Украиной супольно выступили на перамовах с Газпромом, яны б мели от гэтага куды большие дивиденды, подкресливая спадар Мацкевич.
Николи урад Лукашенко, сам Лукашенко николи не домовился с Украиной о совместных деяниях. Это было не у часы ни Кучмы, ни Януковича, ни зараз, тем более у часы Ющенко и Тимошенко. И если бы еще долучение вогуле еще прибалтийских краин, это было бы вельми такое совместное, скоординованное деяние, и оно просто не дозволило бы России деяничать таким чином. И на завсёды так, николи, вот мы кольки годов можем проглядеть, николи не было такого, чтобы в один год, в один час отбывалось напруженное по газовых поставках по Украине и Беларуси разом.
Политолог Александр Класковский твердит, існаванню альянсу перешкаджая несумешчальность политичных режимов.
Импульсы, вот эти идеи на кон того, что треба супольно противостоять, умовно кажучи, чистку энергетичной империи, яны гучали с ободвух боков. У свой час была прессовая конференция белорусского официального лидера для украинских журналистов, и там вот такая думка гучала. С іншого боку, я сгадываю, что вот у Вильни была отповедная конференция, и у приватности президент Адамкус проводил такую идею. И, коли резюмовать, чому ж у вынику вот генералися гэтыя ідэі і нічога не атрымалася. Я думаю, што тут усё ж такі несумяшчальнасць палітычных рэжымаў. Гэта ж зразумела не толькі эканамічны альянс, але і палітычны ў пэўнай ступені альянс. І тут трэба, каб лідары размаўлялі на агульнай мове, то бок, каб вызнавалі агульныя каштоўнасці, у тым ліку і дэмакратычныя. Калі гэтага няма, то ўсе добрыя пачынанні яны будуць развальвацца.
Палітолог Александр Класковскі. Аналагічная спрэчка паміж Расіяй і Украінай была ў студзені 2006 году. Тады Расія часова прыпыніла пастаўкі газу ва Украіну, ад чаго пацярпелі некаторыя еўрапейскія краіны. Напярэдадні першы віцэ-прэм'ер Сергей Іванов супакоіў еўрапейскіх партнэраў, што гэтым разам у выпадку адключэння паставак газу ва Украіне ім нічога не пагражае. Гэта ён сказаў на канферэнцыі ў Мюнхене. Ён таксама патлумачыў, чаму Беларусь плаціць за газ меней, чым іншыя краіны. Бо, я цитую, Лукашенко сказав, що у його таких грошей нема. Посол России у Беларуси Александр Суриков поведомил, что цена на российский газ для Беларуси вырастет с 1 красавіка только на 10%. Чего больше у новой цене политики и экономики? Это будет обмерковываться у сегодняшней экспертизе свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Сьогоднішня экспертиза свободы, у якой беруть удел Ярослав Романчук, Татьяна Манюнак и Віталь Циганков, выйдет в эфир хвилинов про 5. Вы слушаете Радио Свобода. Еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сьогоднішней программы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Баровскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Предпринимальники запросили докладчика парламентской ассамблеи Рады Европы у справах Беларуси Андрея Рыгони взять удел у их акции протесту 18 лютого у Менску. У Могилеве начался фестиваль шведского кино «Вандровка Бергмана на усход». Фильмы идут у синхронном перекладе на белорусскую мову. Сегодня у Солигорску вызволенные из-под арешту активисты компании за свободное развитие предпринимательства Лариса Насанович и Александра Сацура. Квартет белорусских биатлонистов завоевал на чемпионате света у Швеции сребные медали у змяшанной эстафете. Вы на хвалях Радио Свобода. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў звярнуўся да спецдакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў пытаннях Беларусі Андрэя Рыгоні. Ён запрасіў спадара Рыгоні наведаць Менск 18 лютага падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле Макаева, візіт Рыгоні дасць магчымасць правесці мірнае шэсце і мітынг на Кастрычніцкай плошчы ў Менску.
Хоть улады не дают дозволы на митинги предпринимателям, но у них нема никакого выстя, бо сотни тысяч людей страчивают працу. Предпринимальники так само вынищают все клясы, доходы катастрофично падают. Это скажется и на всем рынке Беларуси. Там у предпринимальников есть выступ токи про сплошную консолидацию, настоять свое конституционное право на працу. И мы лечим, что если Рыгоні будет наведывать Минск, то лады будет меньше репрессивно ставиться до диалога предпринимальников максимума. Треба налаживать, конечно, предпринимальникам за лады, и причем такий диалог, чтобы не вынищать предпринимальников. Мы вельми сподвинемся на становщую реакцию.
У лісте да Андрэя Рыгоні Алесь Макаеў апавядае пра сітуацыю, якой апынуліся прадпрымальнікі ў Беларусі, а таксама пра рэпрэсіі супраць удзельнікаў акцыі пратэсту 10 і 21 студзеня. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіча і Александра Цацура. Іх затрымалі ў Салігорску 28 студзеня ў часе стыхійнага мітынгу прадпрымальнікаў на цэнтральнай плошчы ля будынку мясцовага райвыканкаму. У той жа дзень суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў арыштаваў іх на 15 сутак кожнага. А ўчора суд над прадпрымальнікаў Віктарам Крывалём быў адкладзены, бо Крываль запатрабаваў весці працэс па беларуску. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? З такім пытаннем карэспандэнтка «Свабоды» звярнулася да мінакоў на віцебскіх вуліцах.
Белорусская мова – это родная мова, поэтому она должна быть представлена более широко, чем она представлена сейчас. Ну, поговорить можно с кем-нибудь по-белоруску, но если ты придешь в органы милиции – не поговоришь, если ты придешь в суд – не поговоришь, в армии – тоже не поговоришь, в органах власти – также не поговоришь. Бывая на Украине, я завидую украинцам, как на этой мове говорят от простого крестьянина до президента и премьер-министра.
Мы уже привыкли общаться на русской мове. Поэтому я считаю, что не столь важно белорусскую мову нам вводить уже в общественных транспортах, в ресторанах, в магазинах. Если в магазине или там в общественном месте будет развиваться оно на белорусской мове, в принципе, я отвечу на белорусской мове. Хоть с ошибками, но смогу. Но то, что мы должны историю свою знать и вообще белорусскую мову, это да.
Я почему не разговариваю по-белорусски? Потому что как бы Витебск, тут такая субкультура у нас образовалась. Практически ни одного человека не встреча, который говорит по-белорусски. Ну, чиновники и структуры государственной власти должны говорить по-белорусски. А они нет, я не слышу.
Да, я считаю, что, наверное, все-таки политики наши государства должны все равно на нашем белорусском языке разговаривать, потому что все-таки мы же в Белоруссии живем, и хоть русский язык он нам тоже близок, но все равно. У нас же Белоруссия, а не Россия. А так скоро станем русскими и совсем не будет белорусского языка.
Белорусская мова – это мова нации. Есть мова, есть нация, народ. Нема, значит, нема.
Вы чули отказы на віцебскіх вуліцах. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? Радыё Свабода і адразу пасля абвесткі экспертыза.
Географічнае становішча вёскі вельмі добрае. На шляху Ашмяны, Менск, Гродна. Гэта з таго нямногага, чым хваляцца ў юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Чым больш мы пішам пра рэанімацыю вёскі, тым больш яна падае. Маё падарожжа ў пасёлак Юрацішкі Ів'юскага раёна.
Падарожжа свабоды прагучаць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну, а зараз экспертыза. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе падвышацца цягам гэтага году. Чаму расійскі бок адыходзіць ад сваёй жа формулы вызначэння кошту на газ? Чаго больш у новай цане палітыкі ці эканомікі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізэса Яраслаў Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак.
Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў 11 лютага паведаміў, што цана на расійскі газ для Беларусі вырасце з 1 красавіка на 10% і больш не будзе расці да канца году. Нагадаем, што Беларусь з 1 студзеня купляе расійскі газ па цане 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Ці можна ўжо зараз сказаць, што расійскі бок адыходзіць ад сваёй формулы вызначэння кошту газу, якая складала 67% ад сярэднееўрапейскай? Што больш у гэтай цяперашняй цэне, палітыкі ці эканомікі? Тацяна Манёнак, ваша меркаванне.
Я так разумею сапраўды, што нягледзячы на рыторыку аб тым, што для Беларусі будзе ўстаноўлены кошт газу, зыходзячы з еўрапейскага кошту, мінус транспартныя выдаткі, мінус дысконт, мінус мыта, усё ж такі больш тут палітычнага ўздзеяння на гэты кошт. Пацверджанне таму, што на першы квартал гэты кошт быў агучаны толькі пасля таго, як прыязджаў сюды гаспадар Пуцін. І ўсё ж такі трэба разумець, што вось падвышэнне гэта на 10% мае выключнае значэнне для Беларусі. Таму што для ўсіх астатніх краінаў Газпром будзе перагледжваць кошт кожны квартал. Я маю на ўвазі з тымі краінамі, з якімі ёсць дамоўленасць па пераходу на еўрапейскія кошты. А для Беларусі мы бачым спецыфічную формулу, у якой даволі шмат палітычных фактараў.
Дзякуем, это было меркаванне Татьяны Манёнак. Яраслаў, пасля прыезда Владзіміра Пуціна і рашэння пра цану на газ, аналітыкі арганізавалі, што цяпер газавыя войны беларуска-расійскія будуць кожны квартал. Тады было заявлена, што цана будзе мяняцца кожны квартал. Тое, што сказаў Сурыкаў, гэта азначае сапраўды, што беларускі бок чакае весь спакойны год. Ці ўсё-такі гэта яшчэ кропка тут не пастаўлена?
Перш за ўсё, Расія не можа весці газавую вайну на два фронты, на украінскі і беларускі. Сёння ідзе газавая вайна з Украінай, таму беларускі бок можа адпачываць, таксама яму пашанцавала. Але калі б «Газпрам» быў прыватнай кампаніяй, калі б Расія была цывілізаванай краінай, якая працавала ў межах нейкай адзінай энергетычнай стратэгіі, тады вось гэтыя заявы мелі бы пад сабой нейкую выснову і можна было бы ім нейкім чынам давяраць. Я б не стал говорить про то, что это опошняя цена, что больше не будет перегляд цены, потому что все залежит от того, как будут, перш за все, взаимоотношения складываться Беларуси, России и Украины. По-другому, как будут складываться взаимоотношения с новым президентом России и Александром Лукашенко. И, по-третье, ці будут некие политические соступки, экономические соступки в других сферах. Цена на газ, как еще раз доказал вот сегодня Газпром, это цена на політичної лояльності, альбо це на економічних схемах, які пропонує Кремль. І той факт, що сьогодні Кремль і уся політика держави російська накерована на те, як боронити інтереси, уявіть собі, швейцарського офшора.
Потлумачте, що ви маєте на увазі, якого швейцарського офшора?
Компанія «Росукренерго» – це компанія, яка з'являється поставщиком газу на Україну одним, і яка зареєстрована у швейцарському кантоні ЦУГ. І тому я хотів би дожити до того часу, коли б газова тематика поміж нашими країнами була виключно комерційною і економічною, але це будучення ще не цього року, і навряд чи це буде до 2011 року.
Не означає гэта, што ў такой выключнай эканамічнай сітуацыі цана для Беларусі будзе, ну, 300 даляраў на сённяшніх цэнах. Ярослав Яковлевич.
Не будзе 300, таму што перш за ўсё мы знаходзімся значна бліжэй да пастаўшчыкоў расійскага газу. Па-другое, он праз нас ідзе транзіт. У нас ёсць іншыя інтарэсы. Ну, нават калі ў нас будзе і 300 даляраў, то па сутнасці трэба нашай гаспадарцы адаптавацца да рэаліяў мировой эканомікі. Трэба проста ўзяць гэта як дадзенае і развіваць іншыя накірункі. Калі, напрыклад, немцы, палякі, славакі плацяць 300-400 даляраў, я не бачу прычын, чаму мы не можам гэтага зрабіць.
У экспертизі свободи удзельнічаюць эканаміст Ярослав Романчук і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вся расійская энергетычная стратэгія накіравала на тое, каб шукаць абходныя шляхі ад транзітнай краіны. Будуецца і паўночны газаправод, і паўднёвы газаправод. Таццяна, на вашу думку, вот менавіта гэта стратэгія ці не дазваляе Газпраму больш так літасціва падыходзіць да беларускай цыны, ведаючы, што беларускі накірунак з кожным годам становіцца ўсё менш важным?
Справа тым, што Газпрам, магчыма б, і хацеў нейкім чынам атрымліваць большыя грошы за продаж газу ў Беларусі, але ж гэта палітыка, і там магчымасці такой ён не мае. Газпрам, пэўна б, хацеў хутчэй тут стварыць сумеснае прадпрыемства з кантрольным пакетам акцый і атрымліваць сваю маржу на ўнутраным рынку. Галоўнае, канешне ж, атрымаць прыбытак, але такой магчымасці ён пакуль што не мае.
Ну мы ж як бы маем на ўвазе, што Газпрам не толькі кампанія, якая мае на мэце атрымаць прыбытак, а якая яшчэ праводзіць палітыку ў Расіі.
Канешне, а што тычыцца будаўніцтва новых газаправодаў, справа ў тым, што гэта пакуль што была магчымасць Украіны ў Беларусі, напрыклад, сканцалідаваць свае намаганні ў пабудове транзітнай палітыкі. Такія магчымасці былі на пачатку, асабліва мінулага году, і я так разумею, што гэта было вельмі небяспечна для расійскага ўрада, і я ведаю, што такая інфармацыя ўжо праходзіла нават публічна з беларускіх крыніц аб тым, што калі гандляваліся за кошт газу на гэты год, то беларускі бок казаў, давайце устанавливаць кошты, які вы лічыце, але ж мы самі будзем транзіціраваць гэты газ па сваёй тэрыторыі. Гэтага не патрэбна было, канешне ж, Газпраму, і ён разумеў, што беларуска кіраўніцтва даволі жорстка можа падысці да гэтага пытання, але ж пабудова сапраўды гэтых альтэрнатыўных газаправодаў і паўночнага, і паўднёвага зніжае магчымасці дзяржавы Беларусі як транзітнай дзяржавы уздзейнічаць на той кошт, які прапануе газавы манапаліст.
Слав, ўжо калі можна казаць пра эту цыну на працягу гэтага года, то які ўплыў гэта будзе мець на беларускую эканоміку ў тактычным і ў стратэгічным сэнсе?
Ну, Россия вельми так хитро заховывается, потому что она зробить все то, как белорусский урад не почал никакие реформы, а при этом как залежность от российского боку повеличилась. И российский бок даст Беларуси еще додатковые 2 миллиарда доляров. Это убаюкивание, это той час, який Газпром выигрывает, и Россия выигрывает для того, как повеличить залежность Беларуси от финансовых ресурсов, повеличить запозиченность Беларуси перед Россией. 2010-2011 год, я думаю, вот этот период, який сегодня мае Россия на увазе, тому, что ранее она ничего безумно не может сделать с Лукашенко. А когда будут наступные выборы, когда залежности газовой, нафтовой, будет еще залежность финансовая, банковская, побудуется полночный газопровод при конце будова полудневого газопровода. И вот тогда, я думаю, что у Лукашенко шансов на то, как кандлеваться с Россией, будет значно-значно меньше.
У экспертизі «Свободи» удзельнічалі эканаміст Ярослав Раманчук і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манюнак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце радыё «Свабода» адразу пасля навінаў падарожжа Віталя Сямашкі ў Верацішкі, а таксама перадача «Беларуская замежжа». У Новай Зеландыі розніца ў часе з Беларусю складае 12 гадзінаў, а пералёт туды зойме амаль суткі, а то і больш. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилась его дочка. Он каже теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень. И якое найлепше надається для тих, кому надокушила европейская метусня. Про досвід беларуса у Новой Зеландии слухайте у черговой передачи «Беларуская замежжа».
У Минску 6.30. У праскай студии новинал далее Кастусь Бандарук. Президент России Владимир Путин поведомил, что Россия и Украина досягнули домовленности у справе выплаты украинской запозычанности за поставки российского газу. Такая заява прогучала после встречи Путина с президентом Украины Виктором Ющенком. Газпром погрожал скоротить до вчерашнего вечера поставки газу в Украину, коли не удастся досягнуть домовленности об выплате долгу, який Газпром оценивая у 1,5 миллиарда долларов. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что однобоковая декларация Косово об независимости от Сербии подорвет основы безопасности в Европе. У размове с журналистами Лавров подкресил, что Россия не дозволит, как международное право было растоптанное косовской проблемой. Идею независимости Косово подтримливают Соединенные Штаты и многие европейские страны, Россия выступая супрать. Улады Пакистана начали пошук своего амбассадора в Афганистане, який зник на шляху с Пешавару в Кабул. Тарик Азизуддин зник у понеделок. Есть небезпека, что амбассадор был выкраден у помежным за Афганистаном в районе Хибер, где опошним часом активизовали свою деятельность исламские воевники. У эфира «Свобода» вы слушаете новины. Спикер иранского парламента Махмуд Машадани заявил, что он может распустить парламент. С такой погрозой он выступил после того, как учора не удалось провести голосование в справе бюджету на 2008 год и некоторых инших законопроектов. Спикер виноват в взрыве голосования депутатов курдов, которые потребуют отличения 17% национального прибытку на потребы своего региона. Сунниты и шииты личат это потребование празмерным. Премьер Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что Иран проводит секретные працы над зброей массового уничтожения. Выступая на пресс-конференции в Берлине, Ольмерт отзначил, что международная супольность не повинна дозволить Ирану овладеть ядерной зброей. Рада безопасности и Немеччина працуют над третьей резолюцией, которая предугледжвая узмацнение санкций супроти Тегерану. Улады Австралии попросили пробачения у коренных жихаров Украины аборигенов за дрянное обыходжение с ними в минулым. Депутаты парламенту одноголосно затвердили зворот премьера Кевина Рада, у яким он просит аборигенов пробачения от имя усих австралийцев. Это были новины. Наступный выпуск про с полгодины, а теперь далее повтор вечеровой программы.
У эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння Александр Лукашенко наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску, куды днямі пераехаў факультэт журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Кіраўніку краіны паказалі аўдыторыі і новы тэлецэнтр БУДУ. Пасля гэтага Лукашенко прачытаў перад 200 адмыслова выбраных студэнтаў і выкладчыкаў лекцыю «Беларусь у сучасным свеце». У жывым эфіры выступ трансляваўся ў аўдыторыях 11 факультэтаў БДУ, расказвае Ігар Карній.
На факультэце журналістыкі навучаюцца больш за 1300 студэнтаў, з іх 900 на дзённай форме. Аднак на сустрэчу з Александрам Лукашэнкам дэлегавана ўсяго 150 чалавек. Допуск атрымалі перадусім дзеці выкладчыкаў і ўзорныя сябры БРСМ, якім было даручана агучыць загадзя падрыхтаваныя пытанні. Як расказалі студэнты, спісы пачалі складацца задоўга да падзеі, апошняя фільтрацыя адбылася напярэдадні. Яшчэ паўсотні дэлегатаў вылучыў факультэт філазофіі і сацыяльных навук, падселены да журфаку ў адно з крылаў будынка. Як і большыню навучэнцаў, студэнта 4-го курсу журфаку Франка Вячорку на сустрэчу з Лукашэнкам не пусцілі. Аднак ад візіту кіраўніка дзяржавы Вячорка вялікага плёну не чакае.
Наколькі мы зразумелі, з гэтага года факультэт журналістыкі будзе ператвораны з дзяржаўнага інстытуту журналістыкі і ідэалогіі пры БДУ.
Гэта ўжо не першы выступ Лукашэнкі ў актавых залях ВНУ. 5 гадоў таму ён выступаў у БДУ, калі ім яшчэ кіраваў Аляксандр Казулін. У 2004-м трымаў даклад перад студэнтамі Берасцейскага тэхнічнага дзяржаўнага універсітэту. Наступным годам наведаў Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя Куляшова. Былі таксама лекцыі ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Беларускім універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пісьменніца Святлана Алексіевіч, якая некалькі апошніх гадоў жыве ў Швецыі, кажа, што не была любімай выпускніцай журфаку. Цяперашняе прызначэнне беларускай журналістыкі класіфікуе перадусім як абслугу рэжыма, а не прафесію.
Пры любом рэжыме сільнай власці журналістыка канчаецца, её нету. Мы проста видзім гэта ў пераменах, которые происходят в нашай стране. Берётся пад кантроль система влияния, она превращается в идеологический инструмент. Люди, которые поступают, во-первых, жёсткие фильтры, потом ещё сохраниться, когда ты пришёл на работу, это очень сложно. Мы всё дальше отодвигаем. В общем-то, цивилизации.
Сённяшнюю амаль 4-гадзінную лекцыю Лукашэнка пачаў з таго, што Беларусь самастойна выбірае сяброў саюзнікаў, не пытаючыся дазволу ў амерыканскіх мудрацоў. Заявіў, што датэрміновае вызваленне з турмаў некаторых апазіцыянераў выкліканае гуманнымі памкненнямі. Разам з тым ён назваў апазіцыю баявымі атрадамі ў правядзенні чужой палітыкі ў Беларусі. Адказваючы на пытанні з залі, Лукашэнка разумаваў, што ў інтарэсах грамадства медыі павінны кантралявацца дзяржавай, паколькі ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Ён не згодны, што ў беларускай прэсе існуе толькі адзін пункт гледжання – пазіцыя ўлады. Ёсць маса СМІ, якія выказваюць розныя пункты гледжання, у тым ліку і паліваючы прэзідэнта, запэўніў Лукашэнка.
Апрэч гэтага, Александр Лукашэнка пракаментаваў прыняты Польшчай закон пра карту паляка. Ворагі Беларусі не раз рабілі спробы ўмяшання ва ўнутраныя справы краіны, разыгрываючы нацыянальную карту. Не атрымаецца, падсумаваў Александр Лукашэнка. Незадоўга да гэтага беларускі МЗС выказаў заклапочанасць, што рэалізацыя закону пра карту паляка здольна сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя дачыненні ў беларускім грамадстве, выклікаць напружанне, парушыць стабільнасць. Нагадаю, што закон аб карце паляка ўводзіць дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы да польскага народу. Той, хто атрымае карту, будзе мець права на доўгатэрміновую шматразовую візу, працаваць альбо вучыцца ў Польшчы і нават мець скідку на чыгуначныя квіткі. Карта дзейнічае 10 гадоў, потым можа быць зноў працягнутая. Яна не прыраўноўваецца да польскага грамадзянства і не дае права бязвізавага ўезду ў Польшчу. Прэтэндаваць на атрыманне карты паляка могуць тыя, у каго бацькі, дзяды альбо прадзеды былі палякамі. Неабходнае валоданне польскай мовай на базавым узроўні. Паводле польскай статыстыкі ў Беларусі пражывае каля 900 тысяч людзей польскага паходжання, якія тэарэтычна могуць прэтэндаваць на атрыманне карты. Тым часам, як у Менску, горадні Варшаве абмяркоўваюць прыняцце польскім сеймам карты паляка ў мястэчку Сапоцкі на блізу беларуска-польска-літоўскай мяжы, шмат хто пра гэта наогул нічога не чуў. Там пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Я ў мястэчку Сапоцкіна ў некалькі кіламетрах ад мяжы з Польшай і Літвой. Мясцовае насельніцтва тут пераважна польскай нацыянальнасці. Стаю ў самым цэнтры побач з сельсаветам, крамамі і помнікам Леніну. Вось падыходзяць мужчыны і звяртаюся да іх з пытаннем. Ці ведаюць яны пра карту паляка?
Я первый раз слышу об этом, ей-богу.
Ничего?
Первый раз слышу, я вам честно говорю. Первый раз.
А у Сапоцкина вы сейчас живете?
Да, я здесь родился, как говорится.
А вы чули что-нибудь про карту поляка?
Никто нам ничего не говорит, не объясняет нам.
Падыходжу да жанчын, якія выйшлі з крамы і нешта зацікаўлена абмяркоўваюць. Вітаюся і задаю тое самае пытанне.
Пока не слышала, слышала вот это самое от людей, но так вообще я не видела и не слышала.
Ну, или разумеете, что она будет давать, эту карту поляка?
Нет, пока еще нет, я ничего не это самое не знаю.
Может, вы нечто читали?
Ничего не читали.
А вот приезжают из города люди, женя не рассказывает, что такое карта поляка.
Ничего не знаю.
А вот еще одна с подарения выходит с крамы. Пытаюсь ее про то самое.
Как я понимаю, то, что так, как пишут, что если я получу карту поляка, я буду могла работать в Польше. Если у меня есть дети, допустим, они будут могли учиться. Ну что, и безвизовый, вот, то есть не буду платить за визу. Такую я вам представляю. И все.
Сакратар сельсавета Алена Падскрыпкіна кажа, што ўжо некаторыя людзі звярталіся да іх за даведкамі, каб пацвердзіць сваё польскае паходжанне.
Недавно его столкнулась на днях, да? Женщина обратилась ко мне, к секретару посполкома. Значит, ее мама родилась в нашей деревне, в сельском населенном пункте Доргунь, так, в 34-м году. Значит, есть ли возможность у нас взять какую-то выписочку с по хозяйственной книжки или же справку взять? Конечно, это работа с архивом, вот, было. Я эту семью нашла.
На агул спадарення Алена кажа, што людзей пакуль да іх звяртаецца няшмат, але пра карту паляка яны ўжо чулі. У мясцовым касцелі пан Чэслаў, які дапамагае ксяндзу, распавядаў, што пакуль рэдка звяртаюцца з дакументамі, якія пацвярджалі іх польскае паходжанне. Маладая прадаўшчыца Алена кажа, што яна з паходжання полька, але пра карту паляка пакуль не чула. Тым не менш, была б не супраць яе атрымаць.
Ну почему? Нет, конечно, но то сейчас какая виза наша, генская-то виза наша, толку с нее. В плане том, что они дорогие, поэтому сейчас, наверное, нет возможности такой поехать. А так, чтобы была такая карта, почему бы и нет, даже отдохнуть куда-то.
Сапоцкіна передавал Михаил Корневич. А ў чацвер дэпутаты нямецкага бундэстагу абмяркуюць беларускае пытанне. Яны плануюць прыняць рэзалюцыі аб зніжэнні візавых коштаў для беларускіх грамадзянаў і аб падтрымцы дэмакратычнага руху ў Беларусі. Нямецкія дэпутаты прапануюць свайму ўраду зрабіць бясплатнымі візы для беларускіх грамадзянаў маладзейшых за 25 гадоў і для тых, хто едзе ў Нямецчыну ў рамках культурных і навуковых абменаў. Таксама прапануецца знізіць візавыя кошты з 60 да 35 еўра для беларусаў з нізкімі даходамі. Нямецкія зялёныя прапануюць свайму ўраду дазволіць працаўладкоўвацца ў Нямецчыне тым беларусам, якія былі звольненыя з працы з палітычных матываў, а таксама стварыць адпаведныя стыпендыі для выключаных з універсітэтаў беларускіх студэнтаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Заўтра, 13 лютага, а 13 гадзіне паводле менскага часу на вэб-сайце Радыё Свабода адбудзецца онлайн-канферэнцыя з юрыстам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Днямі пастыры больш як 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангеля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, у якім выказалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Задаць пытанне Сергею Луканіну можна ўжо цяпер на нашым сайце свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Барыс Гарэцкі, як і большасць лідараў маладафронтаўцаў, ён з'яўляецца прыхаджанінам пратэстанцкай царквы. Барыс лічыць, што з падачы ідэалагічнай вертыкалі пра вернікаў-евангелістаў распаўсюджваюцца розныя міты. Якія менавіта? Пра гэта ў інтэрв'ю з ім журналіста Александра Уліцёнка.
Я выхоўваўся ў праваслаўнай сям'і, але в пэўны час я, можа быць, згубіў кантакт з царквою. Прыхажанін не адчувае свайго нейкага вербальнага такого кантакту з тым, што, власна кажучы, адбываецца на служэннях. Зміцер Дашкевіч, мой сябар, запрасіў мяне аднойчы на служэнне ў пратэстанцкую царкву. І тут я сапраўды адчуў дух, калі людзі моляцца тымі думкамі, якія ім прыходзяць на душу. Ёсць магчымасць па-сяброўску звярнуцца да Господа.
Такім чынам, наша размова пра міты і забабоны, звязаныя з евангельскімі царквамі, з пратэстанцкім рухам. Пачнем самае распаўсюджанае. Біблія у вас не така, Борис, як у всіх.
Сапраўды лічаць, што у пратэстантаў, увогуле в евангельскіх церквах, пераклад Біблії, яким користуються прихаджані, ён некий змінений, адмисловий. Але більшість евангельських церков не мають своєї видавницької ніякої діяльності, а просто-напросто набувають ті ж самі переклади в адмислових крамах в православних або в католицьких. Тому такий міт, ён не має права на існування увогуле.
Часом кажуть про те, що порядки у Евангельській церкві вимушають хіба ті не кожен отримати некі справоздачі фінансові перед пастором, щоб люди справно платили десятину так звану.
Бадаю, що ні в одній церкві немає ніяких примусових оплатів, немає ніякого примусу. Ось принамсі у нашій церкві той чоловік, який хоче ахвірувати, він доброхвотно і абсолютно немає ніякої ось справоздачності, скільки ти заробив, скільки ти ахвірував. Ні в якому разі ніхто ці гроші не підлічує і не записує.
Мід черговий у церкві пари, так би мовити, підбираються. Шлюби таким чином заключаються не на небесах, а у стінах храму.
Протестантські церкви, вони тут ні в чим не відрознюються від якихось інших. Безумовно, рішення об тим, ким ти будеш будувати своє життя, безумовно, залежить від тебе самого.
Напередодні Дня Святого Валентина резонне питання. А як у вас з коханням?
Я поки що, щиро кажучи, серйозно про це не задумувався. Хоча думаю, що раніше чи пізніше це прийде, і це буде абсолютно нормально.
Головний редактор «Свободи» ви.
Громадський редактор гэтага тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў начных доследах мы раскажам пра гэтак званыя тэлефоны даверу, а ў апытанні жыхары горадні скажуць, каму яны хочуць паскардзіцца і на што. Вы слухаеце Радыё Свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Беларусь зацікаўленая ў дыялогу з краінамі Захаду, адзначыў Александр Лукашэнка, выступаючы перад студэнтамі БДУ з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Ён таксама заявіў, што лічыць неабходным кантраляваць беларускія СМІ, каб не дапусціць дэстабілізацыі сітуацыі ў грамадстве. Пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 год зняволення за злоўжыванне службовым становішчам. Прадпрымальнікі запрасілі дакладчыка парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў справах Беларусі Андрэя Рыгоні ўзяць удзел у іх акцыі пратэсту 18 лютага ў Менску. У Магілёве пачаўся фестываль шведскага кіно «Вандроўка Бергмана на ўсход». Фільмы ідуць у сінхронным перакладзе на беларускую мову. Сёння ў Салігорску вызваленыя з-пад арышту актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Ларыса Насановіч і Александра Цацура. Квартет беларускіх біатляністаў заваяваў на чэмпіянаце свету ў Швецыі срэбныя медалі ў змяшанай эстафеце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Верхоўным судзе Беларусі пачаўся суд над былым старшынём Белнафтахіму Александрам Бароўскім, якому пагражае да 8 гадоў зняволення за злоўжыванне службовым становішчам, расказвае Алег Грудзіловіч.
Паводле прокуратуры, Александр Бароўскі шляхам злоўжыванняў нанёс страту больш як на 1,5 мільёна даляраў. На гэтую суму яму выстаўлены і грамадзянскі пазоў ад канцэрну «Белнафтахім». Але спадар Бароўскі сваёй віны не прызнаў. Пры першай магчымасці ён хадайнічаў аб прызначэнні фінансавай экспертызы сваёй дзейнасці на пасадзе старшыні канцэрну. «Мяне абвінавацілі ў нанесенні стратаў, а разлікаў ніякіх няма», абурыўся былы старшыня «Белнафтахіму» і паскардзіўся на следчых. Следства абяцала мне правесці гэтую экспертызу. Яе ўжо павінны былі правесці, але так і не зрабілі. Між тым нельга, каб абвінавачанне грунтавалася на розніцы кошту нафты ў 330 і 350 даляраў за тону. Я гэта дакажу ў судзе прафесійна. Сказаў Александр Бароўскі. Суддзя Міклай Грынцэвіч прыняў ягонае хадайніцтва да разгляду. Таксама суддзя прыняў да разгляду заявы сваякоў Александра Бароўскага, ягонай дачкі Юліны Ліўкі і цешчы Алены Чарнецкай. Жанчыны просяць суд адмяніць арышт іх маёмасці. У дачкі былі арыштаваныя аўтамабіль «Сузукі», дзве кватэры ў Менску і дом з зямельным участкам у Осіповіцкім раёне. У цешчы – кватэру ў Бабруйску. Следства палічыла, што гэтая маёмасць набытая на грошы Александра Бароўскага. Адвакат Зміцель Гарашка з гэтым не пагадзіўся. У матеріалах кримінальної справи немає ніводного доказу того, що гетая майомость набитая на гроші моєго подоборонного, заявив Дмитрий Гарачка. Рішення по гетих ходайництвах суддя Миколай Гринцевич обвісить завтра, 13 лютого. Сьогодні до перепинку суддя вирішив лёс тільки одного ходайництва. Миколай Гринцевич погодився зробити запит у російську нафтову компанію ТНК відносно коштів на нафту, яку компанія поставляла в Білорусь у сакавіку минулого року. Якраз гэты перыяд фігурує у справі Александра Боровського. Фото і відеоздымки на процесі забароненыя. А як виглядає былы старшыня Белнафтахіму у ролі абвінавачанага? Назіральнікі адзначаюць, што ён трымаецца ўпэўнена. У перапынку Александр Боровскі заявіў журналісту Радыё Свабода, што ён, канешне, не вінаваты. На самым пачатку працэсу падсудны прасіў журналістаў быць дакладнымі ў перадачы звестак пра ягоную справу. У турме я столькі ўсяго начытаўся пра сваю справу, зазначыў Александр Боровскі з жалезнай клеткі. Сваякі экс-старшыні Белнафтахіму, як і ягоныя адвакаты, пакуль ад кантактаў з журналістамі адмаўляюцца. Адвакаты толькі пацвердзілі, што дагэтуль Александра Боровскага трымаюць у следчым ізаляторы КДБ у амерыканцы. У судзе скаргу на здароўе Александр Боровскі не выказваў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы апошніх лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхал Жук з Менску. Калі ж атрымаем абяцаныя кампенсацыі за савецкія ўклады? За два дзясяткі гадоў шмат хто з былых укладчыкаў сышоў туды, дзе ніякіх грошай не трэба, так нічога і не дачакаўшыся на гэтым свеце. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навіну. Учора быў перанесены судовы працэс над прадпрымальнікам Віктарам Крывалём, які запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? Такое пытанне карэспандэнтка «Свабоды» задавала мінакам на віцебскіх вуліцах.
Белорусская мова – это родная мова, поэтому она должна быть представлена более широко, чем она представлена сейчас. Ну, поговорить можно с кем-нибудь по-белорусски, но если ты придешь в органы милиции – не поговоришь, если ты придешь в суд – не поговоришь, в армии – тоже не поговоришь, в органах власти – также не поговоришь. Бывая на Украине, я завидую украинцам, как на этой мове говорят от простого крестьянина до президента и премьер-министра.
Да, я считаю, что, наверное, все-таки политики нашего государства должны все равно на нашем белорусском языке разговаривать, потому что все-таки мы же в Белоруссии живем, и хоть русский язык он нам тоже близок, но все равно у нас же Белоруссия, а не Россия. А так скоро станем русскими и совсем не будет белорусского языка.
Белорусская мова – это мова нации. Есть мова, есть нация, народ. Нема, значит, нема. Коли вы не чуете державную мову в установах, организациях официальных, на улице, то есть нация.
Я считаю, что и русский, и белорусский язык, они два наших языка. Я считаю, что это желание каждого человека, то, что ближе ему к сердцу, то так он и говорит.
Я думаю, белорусская мова мае ўжывацца ва ўсіх сферах афіцыйнага, скажам так, жыцця. І ў судах, і ў райвыканкамах. На афіцыйных пасадах павінны знаходзіцца людзі, якія валодаюць беларускай мовай. Мне падаецца, што толькі такім чынам просты народ пачне размаўляць ці спрабаваць размаўляць па-беларуску.
Як вы лічыце, наколькі шырока беларуская мова мае быць прадстаўленая ў афіцыйнай ды іншых сферах грамадскага жыцця? А пытанне на віцебскіх вуліцах.
Адной са знакавых падзеяў нядаўняй міжнароднай кніжнай выставы сталася прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выпускае, прычым па-беларуску, маскоўскае выдавецтва «Время». А між кніжных стэндаў я сустрэў выдаўца айчыннага Дмітра Коласа.
Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У США 6 падазраваных ва ўдзеле ў падрыхтоўцы тэрактаў 11 верасня 2001 году афіцыйна абвінавачаныя ў забойстве. Сярод абвінавачаных Халід Шэйх Мухамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Судзіць іх будзе ваенны трыбунал. Калі ён прызнае падсудных вінаватымі, ваенная пракуратура будзе прасіць смяротнага пакарання. Расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
У выніку нападу на всесвітні гандлёвы центр у Нью-Йорку і Пентагон у Вашингтоне 11 вересня 2001 году загинули амаль 3000 чалавек. На прэсавай канферэнцыі прадстаўнік Міністэрства абароны США Томас Хартман паведаміў вынікі следства. Аль-Кайда распрацавала доўгатэрміновы план нападу на США. Халід Шэйх Мухамад быў сакрэтным кіраўніком змовы, і менавіта ён прапанаваў свой план Усаму бін Лядену яшчэ ў 1996 годзе. Ён жа займаўся арганізацыяй тэракту, сачыў за падрыхтоўкай удзельніку аперацыі ў Афганістане і Пакістане. Хартман заверыў, што працэс будзе адбывацца паводле законаў, якія звычайна выкарыстоўваюцца ў часе трыбуналаў над жаўнерамі. Аднак праваабаронцы твердзяць, што вайсковыя суды залежныя, што яны сярод іншага не забяспечваюць тых самых правоў на абарону, як грамадзянскія суды. Прыкладам, адвакаты прызначаюцца з той жа катэгорыі вайсковых юрыстаў. Таксама праваабаронцы нагадваюць, што частка сведчанняў і прызнанняў абвінавачаных была атрыманая пад прымусам і катаваннямі. Так, на допытах Халіда Шэйха Мухамеда выкарыстоўваўся метад уяўнага патаплення, які лічыцца катаваннем. Пасля такіх допытаў ён прызнаў сябе вінаватым і ў арганізацыі нападаў на ЗШ 11 верасня, і ў шэрагу ранейшых тэрарыстычных дзеянняў па ўсім свеце. У гэтым звязку прадстаўнік арганізацыі «Міжнародная амністыя» Роберт Фрэр заявіў.
Вялікая праблема для нас тое, што частка сведчанняў, якія даюцца на працэсах такога кшталту, магла быць атрыманая ў выніку катаванняў ці жорсткага абыходжання. А гэта зусім недапушчальнае парушэнне міжнароднага права.
Эксперты мяркуюць, што трыбунал над шасцю зняволенымі можа прысудзіць ім смяротнае пакаранне. І ўжо распачаліся спрэчкі пра правамоцнасць такога рашэння. Брыгадны генерал Томас Хартман на прэсавай канферэнцыі пацвердзіў магчымасць такога выраку.
Калі старшыня вайсковага трыбуналу, суддзя Сьюзан Кроуфорд, вырашыць, што гэтыя дзеянні караюцца смерцю, падсудныя могуць быць прыгавораны да смяротнага пакарання.
Аднак у 2006 годзе яшчэ адзін змоўшчык Мусауі Закарыяс быў асуджаны да пажыццёвага зняволення за ягоную ролю ў тэрактах 11 верасня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд вашых званкоў. Сёння юрыст Беларускага Гельсінскага камітэту Гары Паганяйла адказвае на пытанне, хто можа вызваліць Дмітра Жалезнічынку з войска. Сябра Рады непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобу тлумачыць, чаму не лічыць ганебным даказваць сваё польскае паходжанне. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць сачыць за лёсам грамадскага актывіста Дмітра Жалезнічэнкі, які адмовіўся прымаць вайсковую прысягу.
Мінск, Іван Карпович. Я хочу сказаць про студента Гомельского Дмитрия. Он присягу не принял. Передает, что якобы ему предлагают киномеханику. Он не должен вообще приступать никаким воинским обязанностям. Есть решение суда. Верховенствует над каким-то Мальцевым или нет? Или Мальцев закон? Не представляю я, как это может быть в стране. Это закон джунглей. Хочу – ворочу, хочу – не ворочу.
Суддзя Юрый Жора ў сваёй пастановай прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі наконт прызыву ў чыгуначныя войскі студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнкі, якога паўторна адлічылі з універсітэту імя Францыска Скарыны. Аднак палкоўнік Войшль заявіў, што не можа адпусціць хлопца, бо, маўляў, трэба, каб сваё рашэнне скасавала прызыўная камісія. Але камісія ўжо распушчаная, прызыў скончыўся. І атрымліваецца, што пастанову суду няма каму выконваць. На пытанне, хто можа вызваліць Дмітра Жалезнічэнку з войска, адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла.
Министр обороны Мальцев, как должностное лицо, обязан подчиниться решению суда и отдать приказ об освобождении от прохождения срочной службы Жалезниченко Дмитрия. Военный комиссар Гомельской области, областной комиссии, обязан принять решение. Это его может принудить сделать и военный прокурор межгарнизонный по Гомелю. Это может его принудить и прокурор Гомельской области. И к этому может принудить и сам суд, который принял решение и обязан добиться его исполнения.
Адзінаццатага лютага гасцём начной свабоды быў сябра рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Размова шла про введение Польшей карты поляка и про негативную реакцию на гэта официйнага Менску. Мы атрымалі смс-паведамленне ад Уладзіміра з Горадні. Палякаў у Беларусі няма. Лічу зневажальным для чалавека даводзіць пра сваю польскасць, каб атрымаць карту паляка. Аўтару смс-кі адказвае Андрэй Пачобут.
Вельмі дзіўнае сцвярджэнне, што палякаў няма, мы ёсць. На Беларуси есть поляки, не все съехали. Мои предки, например, не съехали в Польшу, а застались на Беларуси. Что тычется зневажального? Что ж тут зневажального? Коли не хочешь отримовывать карту, никто ж тебя не примушает. Для меня особисто ничего зневажального нема, коли я покажу свое посвящение на родинах, где записано поляк. Я тут ничего абсолютно зневажального не бачу.
Завершим программу таким телефонованием.
Днем иногда слушаю государственное радио. Жители сельской местности рассказывают, как им хорошо живется при нынешней власти. Председатели исполкома охотно рассказывают, как они добились таких успехов и получается не жизнь, а рай. В 18 часов вечера включаю свое радио, Радио Свободы, слушаю до позднего вечера. Журналисты Бартошик и Семашко путешествуют по районным центрам и по деревням Беларуси и рассказывают в своих репортажах правдивую жизнь людей, проживающих в сельской местности. Разговорить и добиться откровенно разговоров с запуганной местной властью сельского жителя непросто. Тут нужен особый талант не только журналиста, еще и психолога. У меня есть большая просьба к Дмитрию Бартошику. Уважаемый Дмитрий, найдите, пожалуйста, время и посетите город Березино. Это самый проблемный город Минской области по безработице. Остановитесь, пожалуйста, в деревне Поплавы. Спросите, посмотрите колхозную баню, которая развалена уже 13 лет, колхозную ферму, поговорите с людьми. Я и жители моей деревни будем вам очень благодарны. Может, после вашего посещения данная проблема сдвинутся с места. С уважением, Петр Степанович, слушатель-ветеран нашего радио.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.